Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi klaster fermerlarga qarz o'rniga qimmat kunjara va paxta yog'i taklif qildi. Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy bilan chegaralarini yopgani o'zbek savdogarlarini tashvishga solib qo'ydi. Ishchi xizmatchilardan qarindoshlari pasportlari kopiyasini taqdim etish talab qilinmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Hukumat komissiyasi qarori bilan joriy yilning 4-6 fevral kunlari O'zbekistonga Xitoyning Pekin shahridan 2 hamda Uxan provinsiyasidan 1 charter reyslar orqali jami 584 nafar vatandosh olib kelingan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash shtabi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Xitoydan qaytgan o'zbekistonliklarning barchasi shu kunda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga binoan maxsus tayyorlangan muassasalarga joylashtirilgan va 14 kun muddat davomida, ya'ni kasallikning yashirin davri davomida tibbiy nazoratga olingan. Dorixonalar odamlarning sog'lig'i uchun emas, balki allaqachon mumaygina daromad ko'radigan shaxsiy biznesga aylanib ulgurgan. Buning yorqin dalili esa koronavirus xabari tarqalganidan so'ng niqoblarning narxini avtomatik tarzda ko'tarilganidir. Bu bayonot mamlakat dorixonalarida sotilayotgan niqoblar narxini o'rgangan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiniki. Federatsiyaga ko'ra, Toshkent shahridagi dorixonalarning 60% niqob yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Bor bo'lsa ham 1000 so'mdan 5000 so'mgacha sotilmoqda. Farmatseptika tarmog'ini rivojlantirish agentligi matbuot xizmati rahbari Qizilarxon Begmatovga tayanib o'zining xabar qilishicha, O'zbekistonda 15 ta tibbiy yuz niqobi ishlab chiqaradigan korxona mavjud. Ushbu korxonalar hozirgi kunda to'liq quvvat bilan ishlab turibdi, ammo maskaga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lgani va buyurtmalarning ko'pligi sabab dorixonalarda aynan shu mahsulotning narxi oshgani kuzatilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan virusdan o'lganlar soni 636 kishiga yetgan, virusni yuqtirib olganlar soni esa birgina Xitoyda 31 ming nafardan oshib ketdi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Vashington Iroqning Najaf shahrida namoyishchilarga qilingan hujumni keskin qoralashini aytdi. Pompeoning bayonotidan oldin Shia ruhoniy Muqtado as-Sadr tarafdorlari aksil hukumat namoyishchilar lageriga hujum qilgani, natijada kamida 8 odam halok bo'lgani xabar qilingan. Sadr avvaliga aksil hukumat namoyishchilarini qo'llagan edi, ammo keyingi kunlarda bosh vazir etib tayinlangan Muhammad Tafiq Allaviyni qo'llay boshladi. Xorij davlatlari ta'sirini qoralab kelgan Sadr ayni damda Tehron qo'llab kelayotgan partiyalarga xayrixohdir. Eron Iroqdagi shialar orasida katta ta'sirga ega bo'lib, mamlakatda faoliyat yuritayotgan jangari guruhlarni quvvatlab keladi. Rossiyalik taniqli surishtiruv jurnalisti Yelena Milashina hamda inson huquqlari faoli Marina Dubrovina Checheniston poytaxti Grozniyda hujumga uchradi. Novaya gazeta nashrining xabar qilishicha, Milashina bilan Dubrovina Grozniy shahriga taniqli bloger Islom Nuhanov ustidan o'tkazilayotgan sudda qatnashish uchun borgan. 6 fevral oqshomida noma'lum shaxslar ularga hujum qilgan. Hujumchilar Milashina va Dubrovinaga ular yashayotgan mehmonxona yaqinida tashlanib do'pposlagan. Hujumni noma'lum shaxslar videoga yozib olgan. Milashina va Dubrovina ushbu holat yuzasidan mahalliy politsiyaga murojaat qildi. Bloger Nuhanov Grozinning Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning qarindoshlari va yaqinlari yashash aytiladigan qismi haqida lavha tayyorlagan edi. Unga noqonuniy tarzda qurol saqlash ayblovi qo'yilgan. Milashina Chechenistonda inson huquqlarining achinarli ahvoli haqidagi surishtiruvlari bilan tanilgan. Payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Yamanda Amerika o'tkazgan maxsus amaliyot mobaynida Arabiston yarim orolidagi Al-Qoida AYAQ terror guruhining yetakchisi Qasim Ar-Raymi yo'q qilingan to'g'risida bayonot berdi. Ar-Raymi rahbarligidagi AYAQ tinch yamanliklarga qarshi aql bovar qilmas shafqatsizlarcha munosabatda bo'lgan, Qo'shma Shtatlarga qarshi ko'plab hujumlarni uyushtirgan va ilhomlantirgan, dedi prezident Tramp. Ar-Raymining o'limi AQSh milliy xavfsizligi uchun tahdid bo'lgan AYAQ va Al-Qoidani kuchsizlantiradi, deya ta'kidladi Tramp. Shu bilan birga Ar-Raymi qachon o'ldirilganiga oydinlik kiritmadi. Qirg'izistonning Norin viloyati Otboshi tumanida logistika markazi qurilishiga qarshi mitinglar bo'lib o'tyapti. Faollarga ko'ra, ayni damda norozilik aksiyasida 500 ga yaqin kishi ishtirok etmoqda. Avvalroq norinliklarning ayrimlari markaz uchun yer Xitoyga sotilgani, agar obyekt qurilgudek bo'lsa, Xitoydan ishchi oqib kelishidan xavotirga tushayotganlarini aytishgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy bilan chegaralarini yopgani o'zbek savdogarlarini tashvishga solib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bozorlarida Qozog'iston va Qirg'iziston orqali olib kelinadigan Xitoy tovarlari bilan savdo qiluvchi tadbirkorlar orasida sarosimaga yaqin holat kuzatilmoqda. Ozodlik gaplashgan savdogarlar Qozog'iston va Qirg'iziston chegaralarining tovarlar uchun ham yopilgani haqidagi mishmishlar ortidan tovar taqchilligi boshlanishidan cho'chimoqda. Toshkentdagi yirik ulgurji va chakana bozorlarida savdo qiluvchi tadbirkorlar Xitoydan tovar olib kelishda ayrim o'zgarishlar kuzatilganiga qaramay, narx-navoning hozircha deyarli o'zgarishsiz qolayotganini bildirdi. Hozircha eski narxda sotayapmiz, lekin Xitoydagi partnyorlarimiz oldiniga Xitoy yangi yili, mana endi koronavirus karantini uchun mol yubormayapti. Hozir bozorda Qirg'iziston bilan Qozog'iston Xitoydan ham tovar olib kelishga ruxsat bermayapti. 6 oygacha tovar kelmasligi mumkin degan vahima tarqagan. Bu gaplar rost bo'lsa, sotishga tovarimiz qolmaydi yaqinda, dedi Toshkent ulgurji bozori savdogarlaridan biri. Koronavirus epidemiyasi tufayli Xitoydan mol kelish to'xtatilishi mumkin degan xavotirlar borligini tan olgan toshkentlik boshqa tadbirkor hozircha Xitoydan nooziq-ovqat mahsulotlari olib kelishda muammo yo'qligini bildirdi. Elektrotexnikada uzilish yo'q hozircha, lekin bizning tovarlar chegaralar yopilguncha jo'natilgan. Abu Saxiy orqali kelyapti. O'zbek bojxonasi ham oldingidek ishlayapti, dedi toshkentlik tadbirkorlardan biri. 5-fevral kuni ozodlik bog'langan boshqa toshkentlik savdogarlardan ayrimlari Abu Saxiy Cargo Qozog'iston orqali Xitoy tovarlarini olib kelishda davom etayotganini tasdiqladi. Xitoydagi hamkorlari yukni Abu Saxiygacha yetkazib bersa, olib kelyapti. Qozog'istondan furalarda olib kelishyapti. Abu Saxiyning ishlari yana zo'r, dedi tadbirkorlardan biri. O'zbekiston bozorlarida sotiladigan aksar tovarlar Xitoydan keladi. Quruqlik orqali import qilish nisbatan arzon bo'lgani bois, aksar Xitoy tovarlari O'zbekistonga Qozog'iston va Qirg'iziston hududi orqali yuk mashinalarida olib kelinadi. Taxminlarga ko'ra, quruqlik orqali yuboriladigan Xitoy tovarlarining 60% O'zbekistonga Qirg'iziston, qolgani esa Qozog'iston orqali kiradi. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadqali Abulg'aziyev o'tgan hafta koronavirus epidemiyasi tarqalishi oldini olish maqsadida Xitoy bilan chegaralarning to'liq yopilganini e'lon qildi. Bugun chegaralarimiz orqali odamlar o'zlari o'tishga, mahsulotlarni o'tkazishga urinish yo'q. Gap xususan To'rug'ard Ergashdom nazorat o'tkazish punkti haqida bormoqda, dedi 27 yanvar kuni Bishkek hukumat rahbari. Chegaralar yopilish ortidan qilgan bayonotida Bishkekdagi eng yirik Madina bozori rahbari odamlarni vahimaga tushmaslikka chaqirdi. 100% tovarlari Xitoydan keladigan bu bozor omborida direktoriga ko'ra kamida 1 yilga yetadigan tovar bor va shu bois narx-navo oshishiga asos yo'q. Ayni paytda 4-fevral kuni Qozog'iston savdo vaziri Baqit Sultonov Xitoy bilan chegaralardan tovarlar olib o'tish to'xtatilgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Hozirgi kunda ko'pgina savdogarlar Xitoy bilan chegaralar yopildi degan soxta bahona bilan o'z tovarlari narxini oshirib yubordi. Shu bahona bilan ayrim biznes vakillari o'zlarini nohalol tutmoqda, dedi Qozog'iston vaziri. Ayni paytda Baqit Sultonov aholini Xitoydan tovar kelmayapti deb narx navosini oshirayotganlar haqida tegishli idoralarga ma'lum qilishni tavsiya etdi. Bunaqa fitnalarni to'xtatish uchun vazirligimiz operativ choralar ko'radi, dedi Qozog'iston savdo vaziri Baqit Sultonov.
O'zbekiston fermerlik.
2 yildan buyon fermerlar oldidagi qarzini uzolmagan Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi Oqqo'rg'on agroklaster paxta puli o'rniga bozor narxidan ancha qimmat kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, ular kunjara va paxta yog'ini o'zlari mashina yollab Jizzaxdagi korxonadan olib kelishlari kerak. Fermerlar hisob-kitobicha, agar ular bu mahsulotlarni bozorda ulgurji sotgan taqdirda ham paxta pulining kamida 30-40% miqdorida zarar ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 6-fevral kuni ozodlik bilan bog'langan fermerlar klaster korxonasi fermerlar oldidagi milliardlab so'm qarzini kunjara va paxta yog'i bilan uzmoqchi bo'lganini aytdilar. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, paxta pulini bermagani yetmaganidek, klaster ularga bozordan ancha qimmat narxdagi kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Taklifning ajoyibligini qarang. 4.2 litrlik paxta yog'ini 40 ming so'mdan taklif qilyapti. Bozorda esa 34-35 ming so'm. Kunjarani 2.5 ming so'mdan olinglar, deyapti. Bozorda esa jo'n nari borsa 2200 so'm. Shuning o'zidan bizga qancha zarar. Lekin biz buni bozordagidek o'tirib sotishga vaqtimiz ham, imkonimiz ham yo'q. bozorchilarga ulgurji sotishimiz mumkin. Unda ular bozor narxidan ham ancha past oladi. Paxta yog'ini 30 mingdan, kunjarani esa 2 mingdan sotishimiz mumkin. Mashina kirasam kam deganda 1.5 million so'm bo'ladi. Hisoblab ko'rsam, mening o'zim bundan 50-60 million so'm zarar ko'raman ekan, deydi fermer. Uning aytishicha, noilojlikdan bu taklifga rozi bo'lib, Jizzaxdan kunjara va paxta yog'i olib kelayotgan fermerlar ham bor. Fermerlar shunga ham rozi bo'lyapti. 2 yildan buyon klaster paxta pulini bermay kelyapti. Bu yoqdan soliqchilar qo'shimcha qiymat solig'ini to'langlar deb qistayapti. Yangi hosilga tayyorgarlik ko'rish kerak. Kechib yuborgandan ko'ra bu ham harna deyishyapti, deydi fermer. Unga ko'ra klaster korxona Chegetdan negadir yaqin masofada bo'lgan Gulistondagi yog' ekstraksiya korxonasiga emas, balki 200 km uzoqlikda bo'lgan Jizzax shahridagi korxonaga olib borib topshiradi. 2018-yil Gulistondan kunjara va yog' olgan edik. Bu yil esa Jizzaxdan olib kelasizlar deyapti. Nega shuncha uzoqqa olib borib topshirishlariga hayron qolyapmiz. Menimcha, klaster korxona rahbarlari jizzaxliklar bo'lgani uchun shunday qilishyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster pul bermagani sabab paxtadan ular ko'rgan daromadga solingan qo'shimcha qiymat solig'ini to'lanishining kechikishi ham zarar bo'lmoqda. Mana mening daromaddan to'lashim shart bo'lgan qo'shimcha qiymat solig'i 150 million so'm. 26 dekabrdan boshlab kuniga 0.45% peniya tug'ib yotibdi. Bugun 6 fevral bo'lsa 41 kun bo'ldi. Pulimning 0.45% kuniga 675 ming so'm bo'ladi. 41 kunga esa qarib 27 million so'm zarar bo'ladi. Endi bu yog'ini oyma-oy o'zingiz hisoblab olavering. 1 yil bermasa paxtani puli ketdi quloqini ushlab. Klaster aqallan shu qo'shimcha qiymat solig'ini ham to'lab bermadi. Bunga kim aybdor? Menmi yoki paxta pulini bermagan klaster, dedi fermer. So'nggi 2 yil orasida Oqqo'rg'on agroklasterning 3 marta rahbari almashdi. Fermerlarga ko'ra, Oqqo'rg'on tumanida klaster korxonasining na manzili bor, na direktorini topishning imkoni. Fermerlar taqdim qilgan telefon raqami orqali klaster korxonasining Oqqo'rg'ondagi vakili Jalil degan shaxsga qo'ng'iroq qilganimizda u avval shaxsini tasdiqladi. Ozodlikdan qo'ng'iroq qilganimizni aytganimizdan so'ng u men emas dedi-da aloqani uzdi. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi klasterga hech kimning tishi o'tmasligini tan oldi. 2 yildan buyon fermerlarning paxta pulini bermay kelyapti. Fermerlar kengashi orqali qancha murojaatlar bo'ldi. Fermerlar qiynalib ketdi, lekin tuman prokurorini ham, viloyat prokurorini ham, viloyat hokimini ham klasterga tishi o'tmaydi. Mahsulotini olding, pulini to'lab ber deb ayta olmaydi. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, prezident qishloq xo'jaligiga kiritgan klaster tizimi tug'ilmasdan turib o'ladi. Prezidentga ishonch so'yadi, deydi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyatida tibbiyot xodimlaridan yaqinlari, turmush o'rtog'i, bolalari, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish va kadrlar bo'limiga topshirish talab qilinmoqda. Ayni paytda bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bir necha kun oldin men ishlaydigan ko'p tarmoqli poliklinikada yig'ilish o'tkazilib, barcha xodimlardan turmush o'rtog'i, bola-chaqasi, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish talab qilindi. Bu nima uchun kerakligini, kim tomonidan bunga buyruq berilganini aytishmadi, lekin bu majburiy, olib kelmaganlarga intizomiy jazo choralarini ko'ramiz deb aytishdi. Deb ma'lum qildi Ozodlikka Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi shifokorlardan biri 6 fevral kuni. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ul lavozimdagi rasmiylardan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan tibbiyot xodimlaridan yaqinlarining pasport nusxalari yig'ilayotganini tasdiqladi. Ha, yaqinlarimizning pasport nusxalarini olib kelish talab qilinyapti. Masalan, bizdagi xodimlardan biri boshqa viloyatdan kelin bo'lib tushgan Samarqandga. U ham dam olish kunlari ota-onasining uyiga borib, ota-onasining aka-uka va opa-singillarining pasport nusxalarini olib kelishi shartligi aytildi, ammo bu buyruq qayerdan berildi, kim imzo chekdi unga, bu buyruq yozmami yoki og'zakimi degan savollarga javob yo'q. So'rasak, yuqorining buyrug'i deydi, tamom, dedi mas'ul. Mazkur tasdiq ortidan Ozodning muxbiri bu voqea yuzasidan batafsil ma'lumot olish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'landi, biroq vazirlik matbuot xizmati bu borada hech qanday axborotga ega emasligini aytdi. Mavzuni o'rganish jarayonida bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz berayotgani aniqlandi. Bekobodlik temir yo'lchilardan birining aytishicha, 5 fevral kuni stansiyada yig'ilish o'tkazilib, boshliqlar har bir temir yo'lchidan yaqinlarining pasport nusxalarini 15 fevralgacha topshirishni talab qilgan. Stansiyaning matbuotga gapirish vakolatiga ega bo'lmagani uchun ismi sir qolishini iltimos qilgan rasmiysi bu holatga izoh berar ekan. Go'yoki yagona milliy mehnat tizimini yaratish maqsadida hujjatlar nusxalari yig'ilayotganini aytishmoqda. Ammo temir yo'lda, xususan bizning stansiyamizda, boshqa strategik ahamiyatga ega obyektlarda spetsotdellar, maxsus bo'limlar mavjud. Bu sovet tizimidan qolgan asobiy otdellarga o'xshagan, ya'ni har bir ishchi xodimni korxonadagi vaziyatni va iqtisodiy jarayonlarni nazoratda ushlab turadigan bo'lim. Buni har bir temir yo'lchi tushunadi va ko'pchilik yaqinlarining hujjatlarini topshirishdan shuning uchun cho'chimoqda. Bu ishchi xodimlarning yaqinlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ish orqali nazoratni kuchaytirish, spetsotdel hukmronligini kuchaytirish harakati deb hisoblayapmiz, dedi rasmiy. Bu masalada O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyatidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi 2020-yilning 16-yanvarida Namangan shahrida xalq ta'limi bo'limi o'qituvchilarining barcha qarindoshlaridan pasport nusxalarini topshirish haqida shoshilinch ko'rsatma bergani haqida ham yozgan edi.
Dastur davomida Jizzaxda itlar qirg'ini aholi noroziligiga sabab bo'ldi. Rossiya o'zbek muhojiriga 11 yil oldin qiynoqqa solingani uchun 25 ming yevro to'laydi. Eron jurnalistlari uchoq halokati haqidagi yolg'onlar qurboniga aylanmoqda. Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan yuridik universitet binosining mehmonxonaga aylanish ehtimoli xavotir uyg'otdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi muammolariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Jizzax shahrida obodonlashtirish bo'limining qarovsiz hayvonlarni tutish va saqlash brigadasi xodimlari o'nlab daydi itni o'ldirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, faqat daydi itlar emas, balki uy jonivorlari ham otib ketilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzax shahrida yashovchi 32 yoshli Yuliya Nikolayeva 6-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda itlar qirg'ini shaharning Bobur mahallasidagi bolalar bog'chasi joylashgan hududda ro'y berganini aytdi.
Этот шум, этот гам, собаки воют, разбегаются, они бегают за собаками. Если собаку догнали, они не тратят на нее пулю, понимаете, они ее палками забивают насмерть, чтобы экономить пули свои или патроны, что у них там, не знаю.
Ок ва итларнинг уллаган овозларни эшитиб кўчага чиқдик. Қарасак итларни ўлдиришяпти. Қирғин маҳалламиздаги 2та болалар боғчасининг олдида. Болаларнинг кўзи ўнгида бўляпти. Bir kishi itlarni otayapti, 5-6 kishi esa qochayotgan itlarni quvib yetib, o'tkir tig'li to'qmoq bilan urib o'ldiryapti. Hamma yer qon, yo'llarni qondan o'zimiz tozaladik, deydi Nikolayeva. Jizzax shahar obodonlashtirish bo'limi qarovsiz hayvonlarni tutish va saqlash brigadasining bo'limi xodimi Bobur mahallasidagi bog'cha atrofida qarovsiz daydi itlar ko'payib ketgani va ular bolalarga tashlanishi mumkinligi haqidagi aholidan tushgan shikoyatlar asosida otib va zaharlab o'ldirilganini aytdi.
Zaharlashadi, otib o'ldirishadi.
Nima xavfi bor uni buni olib bir joyga saqlab imkon yo'qmi sizlarda olib o'sha hayvonlarni daydilarni?
Yo'q, saqlash imkoni bor-u. Lekin agar otish kerak bo'lsa otishadi shekilli, otdik deydi, zaharladik deyishadi.
Yo zaharlab o'ldirasizmi, otib o'ldirasizlarmi?
Ha.
Endi orasida uy birovlarning itlari ham otilib ketayotgan ekan-da Boburda.
Shunda endi shunday deb telefon qilishyapti. Endi yurgan bo'lsa, yo fuqarolardan jalbi tushgan bo'lsa borib otishadi-da.
Qanday qilib ayirasizlar daydi va uy hayvoni?
Daydi emas, darvozadan chiqib ketgandan keyin bo'ldi, daydi hisoblanadi.
Masalan, meni kichigim uyda, uyimdagi qimmat turadigan kichigim ko'chaga chiqib ketsa, daydi hisoblanadimi?
Isachi, daydi-da u egasiz-ku, ko'chada yuribdi-ku. Uyda darvozangizdan tashqari chiqdimi, daydi hisoblanadi-da endi. Chunki odamlarga, fuqarolarga daf qiladi-da ular.
Ha,
boylar narsa chiqib ketgandan keyin-da.
Shundoq ham meni ko'zini oldida otib-otib bolalar ham qarab juda shok bo'lganda bolalar.
Yo'q, endi unday qilishmaydi. Agar tumanga qaratgan bo'lsa, tumandagilar qilmasa, biznikilar hech qachon kunduzi odam yurgan payti o'q ishlatishmaydi. Zaharlashadi.
Keyin bu azoblab o'ldirishdi deyishyapti, azoblab boshiga dubinka bilan urib qichqirib baqirib deydi.
Yo'q. Undaqasini yo'q, undaqasini ko'rmaganman bizni ballarda, bilmadim.
Unaqa bo'lmaydi-da. Yo otib o'ldirsa yo zaharlat.
Ichki o'zi shunday ana buyurilgan buyruq.
Bundan avval Samarqand shahrida Sharq taronalari festivallari arafasida itlarning ommaviy zaharlab o'ldirilishi O'zbekistonlik hayvonlar huquqlarini himoya qiluvchi faollar noroziligiga sabab bo'lgandi. O'tgan yilning sentyabr oyida itlarga shafqatsiz munosabatni ko'rgan xorijliklar Samarqandga safarini bekor qilishlarini ham aytishgandi. Itlarning ommaviy qirg'in qilingani xalqaro matbuot sahifalariga chiqqach, Samarqand shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limining bir qancha rahbari ishdan olingandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiya hukumati 2009-yilda Peterburgning 47-chi politsiya bo'limida qiynoqqa solingan o'zbekistonlik mehnat muhojiriga Yevropa sudi qarori bilan 25 ming yevro tovon puli to'laydigan bo'ldi. Bu haqdagi qarorni Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 4 fevralda qabul qildi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Inson huquqlari va asosiy erkinliklar himoyasi to'g'risidagi konvensiyaning 3-moddasi moddiy huquqiy tomondan buzilgan bo'lib, janob Sultonov politsiya bo'limida ushlab turilganda qiynoqlarga solingani, hukumat esa ularning shikoyatlari asosida samarali tergov olib bormagani asosida qaror qildi, deyiladi sud hujjatida. 25 ming yevro tovon pulini Rossiya hukumati qaror e'lon qilingandan boshlab 3 oy davomida to'liq to'lash kerak deb belgilandi. Ko'rsatilgan to'lov muhlati buzilsa, sud Rossiya hukumati o'zbekistonlikka penya ham to'lashi hujjatda qayd etildi. 1977-yilda Samarqandda tug'ilgan Mo'min Sultonov 2009-yilning 3-sentyabrida talon-tarojda gumonlanib, Peterburglik politsiya xodimlari tomonidan ish joyida ushlangan. Shaharning Frunze tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli 47-chi politsiya bo'linmasiga olib kelingan Sultonovdan politsiyachilar jinoyatni sodir etganlikda iqror bo'lishini talab qilgan. Rad javobini olgan politsiya xodimlari samarqandlik muhojirni ular holatgacha kaltaklagan va elektr toki bilan qiynagan. Keyinroq Sankt-Peterburgning 109 shahar shifoxonasida Mo'min Sultonovning qo'li va bo'ynida, tizzasi va tanasining boshqa qismlarida jarohatlar borligi qayd etilgan. Muhojirning chap ko'zi kaltaklardan shishib ochilmay qolgan. 2010-yilning 31-martidan 2011-yilning 24-yanvarigacha Mo'min Sultonovga uni azoblagan politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishi talabi bilan qilgan arz shikoyatlariga tergov organlarida 4 marotaba rad javobi qaytarilgan. Uzoq yillik tortishuvlardan keyin samarqandlik mehnat muhojiri ishi 2019-yilning may oyida Yevropa sudiga tushadi. Rossiya hukumati yuristlari sud mahkamasida o'zbekistonlik migrantni Rossiya ichkarisidagi barcha huquq himoyasi vositalaridan foydalanmaganlikda va inson huquqlari to'g'risidagi konvensiya qoidasini buzganlikda ayblamoqchi bo'ldi. Xususan Rossiya hukumati himoyachilariga ko'ra Sultonov jinoyat ishi ochilishiga berilgan rad javoblari ustidan rus sudlariga murojaat qilmagan. Yevropa sudi himoyachilarining bu e'tirozlarini inobatga olmasdan jinoyat ishi ochilishi arizasiga berilgan 4 martalik rad javobi sudga murojaat qilishga mantiq qoldirmagan deya javob qaytargan. Samarqandlik Mo'min Sultonov ishi bilan bir kunda Strasburg sudi Rossiya hukumatidan yana 9 rossiyalikka jami hisobda 287 ming yevro jarima puli undirib berdi. Undan tashqari Rossiya arizachilarining advokatlarga ketgan sarf xarajatlarini qoplashi lozimligi belgilandi. 2019-yilda Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga yuborgan shikoyatlar bo'yicha birinchilikni egallab kelmoqda. Ular jami arzlarning 25%ini tashkil etdi. Bu raqamlarni o'z hisobotida keltirgan sud raisi Linus Aleksandr Sitsilianos shikoyatlar soni oshib borishini rossiyaliklarning Strasburg sudiga bo'lgan ishonchi oshib borayotgani bilan izohladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qo'shma Shtatlar vakili Markaziy Osiyodagi yangi rahbarlar va davlatlararo hamkorlikning yaxshilanishi Vashington uchun resurslarga boy bu mintaqa bilan hamkorlikni mustahkamlash uchun ko'proq imkoniyatlar ochmoqda deb bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh davlat kotibi yordamchisining Janubiy va Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari Elis Uels 5-fevralda Qo'shma Shtatlar so'nggi 5 yilda ro'y bergan yangi voqealarni hisobga olish uchun mintaqaga qaratilgan strategiyasini yangiladi deb aytdi. Biz yangi imkoniyatlar davrida yashayotganimizni ochiq ravshan ko'rib turibmiz, dedi Uels davlat kotibi Mike Pompeo bilan mintaqaga safaridan qaytib kelgach. Prezident Donald Trump ma'muriyati AQShning global raqiblari Rossiya bilan Xitoyga qisman aksil muvozanat sifatidagi ta'sirini mintaqaga yoyishga intilmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi Yevropa bilan Osiyo o'rtasidagi asosiy quruqlik marshruti bo'lishi bilan birga boy neft va gaz konlariga ham ega. AQSh ma'muriyati deyarli 20 yillik urushga barham berishga harakat qilayotgan sababli ko'mak olish uchun ham Markaziy Osiyoga tayanadi. 2016-yilda Markaziy Osiyodagi aholisi eng ko'p mamlakat rahbarligiga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uzoqni ko'zlovchi rahbarligidan ichki islohotlar va davlatlararo hamkorlikni rivojlantirish uchun foydalanmoqda dedi. Uels Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari 2018-yilda so'nggi 10 yilda birinchi marta hamkorlikni muhokama qilish uchun o'zaro uchrashgan edi. Shundan so'ng ular o'tgan yili yana bir marta uchrashdi. Uels ushbu voqealar rivojini muhim deb atadi. Biz mintaqaviy identitet, o'ziga xoslik sari jiddiy o'zgarishning guvohi bo'layapmiz dedi u. Oq uyning Milliy xavfsizlik kengashida Markaziy va Janubiy Osiyo ishlarini nazorat qiladigan Liza Kurtis mintaqada bunday hamkorlik so'nggi 5 yilda qilinmagan edi deb aytdi. Hukumat vakillari fikricha, Qo'shma Shtatlar yagona elektr tarmog'i yaratish singari mintaqani jipslashtirishda yordam beradigan loyihalarni qo'llab-quvvatlamoqda. Hukumat yana chegara osha munosabatlar va biznesni rag'batlantirish uchun viza va bojxona tartiblarini standartlashtirish hamda tarifsiz savdo to'siqlarini pasaytirish yo'lida 5 mamlakat bilan ish olib bormoqda. Ular suvdan olinayotgan elektr quvvatini Tojikiston bilan, Qirg'izistondan, Afg'oniston bilan Pokistonga eksport qilish rejalari amalga oshishidan umidvor. Bu urushdan so'ng tiklanayotgan Afg'onistonga iqtisodiy o'sish va barqarorlik olib kelishda yordam berishi mumkin va ayni holat AQSh strategiyasining asosiy prinsipi hisoblanadi. AQSh hukumati vakillari Washington strategiyasining Markaziy Osiyoga nisbatan umumiy maqsadlari o'zgarmasdan qolayotgani, bu mintaqada barqarorlikni ta'minlash va uning hech bir davlatga qaram bo'lmasligidan iborat ekanini ta'kidladi. Kurtis mintaqa mamlakatlari rahbarlarini inklyuziv siyosiy tizimlar, jumladan doimiy saylovlar o'tkazish yo'li bilan demokratik erkinliklarni yaxshilashga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan yuridik universiteti binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston poytaxtining Qoq markazida joylashgan Toshkent davlat yuridik universiteti binosini xususiy tadbirkorga olib berish rejasi ustida ish bormoqda. Yuridik universiteti binosi ham boylarga tuhfa qilinayapti. Bu bino yaqinda davlat puliga remont qilingan edi. Bunday qaror bilan davlatning pulini yerga sovurishadi. Xalqqa tegishli mulkni kimningdir xususiy boyligiga aylantirishadi, dedi bu jarayonga yaqin toshkentlik mulozimlardan biri. Yuridik universitet binosining nomi ochiqlanmayotgan investorga uni hashamatli mehmonxonaga aylantirish maqsadida berilayotganini O'zbekiston hukumatining har xil tizimlarida ishlovchi yana 3 mulozim ham tasdiqladi. Ayni paytda ular bu rejaning aynan qaysi bosqichda ekani, qachon va kim bu masalada qaror chiqarish haqida hozircha aniq ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar. Toshkent davlat yuridik universiteti ma'muriyatining 5-fevral kuni ozodlikka gaplashgan ikki mulozimi o'zlarining bu xabarni birinchi marta eshitayotganini iddao qildi. Universitetga ajratilgan 3 bino ham davlat balansida. Sig'im hududimiz katta. 4000 nafargacha talaba o'qishi mumkin. 3 yilcha bo'ldi binomiz ta'mirdan chiqdi. Hozir hamma qishki sessiyaga tayyorgarlik bilan ovora. Universitet Adliya vazirligi tizimiga kiritilgan. Hozircha vazirlikdan bu haqda biror gap eshitganimiz yo'q, dedi universitet ma'muriyati rasmiylaridan biri. Ozodlikka yuridik universitet binosining xususiy tadbirkorga berilayotgani haqida xabar yuborgan mulozimlardan biri bunday xabarsizlikka ishonmaslikni tavsiya qildi. Universitetda buni hamma biladi. Rektor joy qidirayapti. Bu O'zbekistondagi remonti yaxshi bo'lgan kam sonli universitetlardan biri. Bino ta'mirga muhtoj bo'lganda va xususiy tadbirkor puliga ehtiyoj bo'lganda bu qadar kuyinmagan bo'lardim. Bino mehmonxonaga moslashmagan. Yaxshi ahvolda bo'lgan tarixiy universitetni mehmonxonaga aylantirish uchun uning ma'lum qismlari buziladi. Shuncha katta binoni mehmonxonaga moslashtirishga sarflaydigan puli bor tadbirkor ana bo'm bo'shayotgan Chorsu mehmonxonasini olib ta'mirlasin yoki 1 yildan buyon sotilmayotgan O'zbekiston mehmonxonasini berishsin. Yo'q, bularga tarixiy, yaxshigina ta'mirdan chiqqan bino kerak, deydi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Ozodlik bu mavzuda gaplashgan boshqa bir mulozim Toshkent yuridik universitetini ko'chirish uchun taklif etilayotgan binolar orasida Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi binosi borligini tilga oldi. 2013-yili Vazirlar Mahkamasi qarori bilan mazkur saroy Mudofaa vazirligi hisobiga o'tkazilgan edi. Toshkentning Amir Temur maydonida joylashgan Toshkent davlat yuridik universiteti binosi Chor Rossiyasi davrida qurilib, hozirgacha yaxshi saqlangan sanoqli obyektlardan biridir. 1875-yili arxitektor Yanchevskiy loyihasi asosida qurilgan bu bino
Madaniyat vazirligining madaniy meros departamenti tomonidan O'zbekistondagi moddiy madaniy meros obyekti sifatida ro'yxatga olingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Havo mavjlarida qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon va hamkasbim Sadriddin Ashur. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda qishloq xo'jalik inqilobi boshlandimi degan bir katta nom bilan atasak, har holda O'zbekiston qishloq xo'jalik vaziri Jamshid Xo'jayev 2020 yilda paxta yetishtirishda va g'alla yetishtirishda davlat rejasidan voz kechiladi deb bayonot berdi. Bu haqda u qishloq xo'jaligi bo'yicha bo'lib o'tgan press-klubda o'tkazilgan anjumanda ma'lum qildi. Endi o'sha anjumanda qatnashgan jurnalist va faol mana shu soha bo'yicha ko'p izlanishlar qilgan Sharifa Madrahimova biz bilan aloqada. Sharifaxon, qanaqa bo'ldi bu qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayevning bayonoti? Gapirib bersangiz.
Assalomu alaykum. Kecha Toshkentda bo'lib o'tgan islohotlar jarayonida munosib xizmat mavzusidagi davra suhbatida ishtirok etdik va u yerda mehnat vaziri, Oliy Majlis Senat raisi va bir qator chet el nufuzli tashkilotlari va tashkilotlarning rahbarlari ishtirok etishdi. Ana o'sha yig'ilishda, davra suhbatida Jamshid Xo'jayev ham qatnashib, 4-fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tgan yig'ilishda Mirziyoyev qishloq xo'jaligida asosan paxta yetishtirishda davlat buyurtmasini bekor qilganligi haqidagi gaplarni gapirganini aytib o'tdi. Bundan hamma xursand bo'lib ketdi. Bu ma'lumotni hamma qarshaklar bilan olqishladi.
Sharifa, bu shunchaki bir umumiy gapmi yoki qanaqadir farmon, qonunlar haqida gapirdimi vazir?
O'sha 4-fevral kuni yig'ilishda Prezident Mirziyoyev shu haqda gapirdi deyildi.
Ha, menda bor bu hujjat. Demak, 4-fevral kuni o'tkazilgan qishloq xo'jaligida klasterlar faoliyatini yanada rivojlantirish masalalari bo'yicha bo'lgan yig'ilishda vazir Xo'jayev davlat tavsiyasi va maslahati bilan ekin ekish qishloq xo'jaligi tajribalariga mutlaqo zid holat deb hisoblashini bildirgan. Endi hozir studiyada mana qishloq xo'jalik haqidagi maqolalarni yozib kelayotgan hamkasbim Sadriddin Ashur. Sadriddin aka, assalomu alaykum. Siz mana uzoq vaqtdan beri mana shu gapni taxminan aytib kelasiz va shunaqa ideya bor, mana yo'l-yo'lakay ham aytdim. Agar o'z vaqtida qishloq xo'jaligi reformasi bo'lganida edi, O'zbekistonda 5 milliondan ortiq boy dehqonlar paydo bo'lardi. Cho'ntagida million dollar bo'lgan o'sha Xitoy tajribasida deyiladi, ya'ni eng kamtar raqamlarda. Nima deysiz, mana shu masala haqiqatan bir inqilobiy qadammi yoki populizmmi?
O'zbekistondagi qishloq xo'jalik haqiqatan mamlakatning eng og'riqli masalalaridan biri, chunki yeri, suvi, quyoshi bo'lgan mamlakatda shu paytgacha hali ham dehqonning kosasi oqarmagan va hali ham o'sha dehqon ham, fermer ham, bog'bon ham o'sha hokimiyatga qaram va o'sha hokimiyat aytgan chiziqdan tashqariga chiqmaydi va u aytgan ekinlarni ekadi. Qaysi ekin ko'proq foyda beradi, qaysi ekin ziyonli? Bu haqda mana keyingi paytda prezident ayta boshladi. Masalan, paxta ekilmaydigan joyga paxta ekmang, g'alla hosil bermaydigan joyga g'alla ekmang, lekin baribir shu narsa davom etib kelyapti. Bu gapni prezident aytganiga mana 3 yilcha bo'lib qoldi. Lekin o'sha monopoliya, qishloq xo'jaligidagi monopoliya paxta bilan g'alla hozir ham birinchi o'rinda turibdi. Bu aytganini albatta agar amalga oshsa bu bir inqilobiy bir bayonot bo'lgan bo'lardi, lekin bunga skeptik qarash kerak, chunki Mirziyoyevning aytganlari hali shu paytgacha hammasi ham amal tunini kiygani yo'q, jumladan klasterlar haqida aytganidi. Mana biz kuzatuvimizda 2 yildan beri O'zbekistonda klaster tajribasi olib borilyapti, lekin klasterlar bilan ishlagan fermerlar bizga o'sha bundan ko'ra o'sha eski tizim yaxshiroq edi deb aytishmoqda. Chunki klaster degani baribir bu dehqon bilan to'g'ridan to'g'ri shartnoma qilgan bo'lsa-da, lekin baribir shu mahalliy hokimlar, hokimiyat esa ularning ishiga aralashayotgan bir unsur bo'lib qolmoqda.
Endi mana sobiq mulozim Mirzanvar aka Husaynovning fikrlarini eshitib ko'rsak,
bu juda ham inqilobiy o'zgarish. Shu ma'nodaki, mana endi o'sha bugungi kunda kichik biznesimiz, o'rta biznes, yer egalari hozirgacha o'sha o'zlarini yeridan, eng katta boyligidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmagan edi. Bu masalan endi istagan o'sha foyda olmaydigan qishloq xo'jaligini ekish huquqiga ega bo'ladi. Natijada masalan o'sha yerlarini endi kafolatga qo'yib banklardan kerakli miqdorda o'sha pullarni olib rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Undan tashqari endi paxtani narxi masalasida mana bu bizani o'sha to'qimachilik sanoati, mana bu klasterlarimiz endi majbur bo'ladi o'sha yer egalari, fermerlarimiz bilan hisoblashishga. Chunki u agar bu paxtadan foyda olish imkoniyati baland bo'lsa, paxta ekadi. Agar bo'lmasa, ko'proq o'sha sabzavot, boshqa ekinlarni ekib, o'sha dorivor ekinliklar va boshqa, ayniqsa sabzavotga juda katta hozir buyurtmalar bor, ehtiyojlar bor. Shu ma'noda o'sha paxta va g'alla yetishtirishda davlat buyurtmasidan voz kechishni, buni ko'p marta o'sha qurultoylarda dehqonlar, fermerlar prezident bilan uchrashganda qayta-qayta iltimos qilgan edik. Mana endi shu narsaga yetib kelibdi. Bu bilan biz prezidentimizni tabriklashimiz mumkin, shijoatini va endi mana shuni qat'iyat bilan amalga oshirilsa agar, unda o'sha qishloq xo'jaligida yangi kuchlar paydo bo'ladi. Bu o'sha mustaqil dehqon, mustaqil fermer. Bu endi haligi sekin asta bir yil ikki yilni ichida o'sha o'rta biznes paydo bo'ladi. Ya'ni bir 30-40 gektar yeri bo'lgan o'sha fermer o'rta biznesni tashkil qiladi. 10-15 ta yaxshi yuqori darajada oylik beradigan, qo'lida mexanizatorlar ishida ishlaydigan va o'sha bir yilda katta miqdorda foyda ko'radigan va o'sha mana shu paxtani narxi ham yuqoriroq bo'ladi.
Mirzanvar aka, Husaynov fikri edi. O'z vaqtida katta-katta lavozimlarda ishlagan tajribali, yoshi katta odam, lekin optimistik fikrlayapti-da. Mana bu vazir ham aytdiki, hokimlar paxta masalasi bilan shug'ullanmaydi dedi 20-chi yilda, ya'ni bu yildan boshlab. Prokurorlar-chi, sud, militsiyalar bular-chi, ya'ni
yaxshi gaplar, Anvar akaning gaplari albatta amalga oshsa yaxshi bo'lardi, lekin erkin iqtisodiyot rivojlanishi uchun erkin muhit yaratilishi kerak har bir davlatda. Agar erkin muhit bo'lmasa, agar hech qanday iqtisodiyot rivojlanmaydi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, O'zbekistonda qishloq xo'jaligida hali erkinlik yo'q. Qishloq xo'jaligida hali raqobatchilar yo'q. Mana klasterlar deb aytyapti Anvar aka, klasterlar ham hozir raqobatchi emas, ular hukumat tomonidan tayyorlangan, hukumat tomonidan tanlangan va hech qanday bir tenderlarda ishtirok etmas tayinlangan klasterlar. Qachonki raqobat bo'ladi, qachonki qishloq xo'jaligi rivojlanadi, qachonki odamlar shu o'zlarining klasterlar bilan bemalol gaplasha olsa, fermerlar o'z muammolarini ayta olsa, hozir esa fermerlar klasterni hatto tanimaydi ham. Hatto ularni qidirib topolmaydi ham. Hatto ba'zi viloyatlarda ularning ofislari yo'q. Jumladan mana Mirishkor tumanida 2 yil ichida 8 ta klaster rahbari almashdi. Va Oqqo'rg'on tumanida, Oqqo'rg'on agroklasterda 3 ta rahbar almashdi. Hammasida shu, Andijonda ham shu, Buxoroda ham shu, hamma joyda shu. Qachonki o'sha haligi klasterlar davlatdan ajralib, to'la mustaqil o'zining orqasida bagaji bilan, puli bilan keladigan bo'lsa, o'shandagina rivojlanish bo'ladi. Lekin hozirgi klasterlar nima qiladi? Davlat ularga pul beradi, 60% o'sha fermer bilan kelishgan imtiyozli pulni to'lash kerak, avans bonak pulini. Lekin klasterning o'zida pul bo'lmasa, ahvol nima bo'ladi? Buni shu yil ko'rdik. Chunki paxta hosilini oldi, hali ishlab chiqargan yo'q, hali ishlab chiqargan mahsuloti sotilgan yo'q. Fermerlar oldida qarzdor, fermerlar chopib yuribdi paxta pulini berdi. U yoqdan esa soliq, qo'shimcha qiymat solig'ini esa to'lolmagani uchun har kuniga 0.4%dan penya bosib yotibdi soliq banklar bularga. Bu ahvolda o'zgarish bo'lmaydi. Erkin muhit bo'lish kerak, erkin sharoit bo'lish kerak. Dehqonlarga klasterni tanlash huquqini berish kerak. Klaster fermerlarni emas, dehqonlar klasterni tanlash kerak. Ana o'shandagina bo'ladi. Hozir esa qanday? Hozir esa bitta tumanni hammasi klaster qilib, mana shunga sen bo'ysanasan, shu bilan ishlaysan, shu bilan nima qilasan. Bunaqa hech qanday rivojlanish bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan mana paxta va g'allani sotishdan davlat rejasidan chiqarish haqida gap. Buni hozir buni ko'ramiz. Agar hokimlar aralashmasa, qani bu yil paxtani kim teradi? Hokimlar bu yil o'sha odamlarni majburlab olib kelib chiqarmasa, agar bu yil paxtani kim teradi? Buni hali ko'ramiz. Bunga hozircha xursand bo'lish kerak emas. Balki nima deydi? Jo'jani hali kuzda sanaymiz.
Endi baribir mana zar qadrini zargar bilar, chilangar nani bilar dedi-ku, o'sha biz jurnalistlarimiz bilgan odam o'z vaqtida Qo'shko'pir tumanida 2000-yillarda bir 10 yillarcha hokim bo'lgan, keyin Davlat monopoliya qo'mitasida ishlagan sobiq amaldor, mana shu sohani ipidan ignasigacha bilgan, o'tidan kirib kuldan chiqqan desak, O'rinboy aka Abdullayevdan so'rasak, sobiq amaldor O'rinboy aka qishloq xo'jaligi vazirini o'sha paxta yetishtirsa davlat rejasidan shu yilni o'zidayoq voz kechiradi degan bayonotiga sizning munosabatingizni eshitsak.
Endi paxta endi bizning milliy boyligimiz bo'lgan shu paytgacha. Endi bu paxta yetishtirish davlat rejasini bekor qilinishi bu katta yutuq bu. Mana g'allani davlat rejasini bekor qilinishi bu katta yutuq bu. Prezidentimiz mana parlamentga qilgan murojaatida mana shu narsani qayd qilishi bu ko'pdan bu xalqimiz kutgan bu narsani. Shuning uchun muhtaram prezidentimiz mana endi bozor iqtisodiyotiga o'tishni, erkinlashtirishni dehqonlarga imkoniyat yaratib berish bu juda katta yutuq bo'ldi. Endi dehqon bu ichki bozorda bo'ladimi, tashqi bozorda bo'ladimi, mahsulot yetishtirishda qanday mahsulot yetishtirsa qimmat narsa, sifatli, yaxshi mahsulot yetishtirishga bu imkoniyat paydo bo'ldi. Nafaqat paxta, balki don yetishtirish ham juda katta imtiyozlarni, misol uchun makka doni mana keyingi 30 yilning ichida bu mahsulotni hech qanaqa qiziqish ham bo'lgan emas va bu mahsulotni yetishtir degan hech qanaqa ma'no bo'lmagan emas. Dehqonga erkinlik berilib, yer berilsa, demak bu yerdan dehqon samarali foydalanib, demak shu tur mahsulotlarni yetishtirishi bu dehqon uchun va jamiyatimiz uchun, xalqimiz uchun juda katta nafi bor. Biz dehqonga yerni berishimiz kerak bugun. Misol uchun mana 1997-yilda biz sholini ko'chatlar ekish degan narsani tushunmasdik. Buni koreyslar, xitoyliklar bizga o'rgatdi va biz qo'lda sholini ko'chatlar ekishni o'rganib, undan 100 sentner hosil olishni, demak biz boshqa endi mamlakatlarga o'rgatib o'tiribmiz. Bugun ham O'zbekiston dehqonini, demak butun dunyoni mahsulot bilan ta'minlashga kuch yetadigan imkoniyati bor. Oltindan qimmat yeri bor. Men mana xo'jalik rahbari bo'lib ishlagan paytimda bitta dehqonimizga 10 sotik maydonda har bir qarish joyiga bittadan, demak chigit solib 10 sotik maydonda 11 ming tub ko'chat yetishtir, paxta yetishtir dedim. Aprel oyini 10-chi hisobiga ekkan bo'lsa 15-chi avgust oyiga paxtasi yetishib, uni terdirib oyimizda 70 sentnerdan paxta berdi. Nega endi bugun biz dehqonni qo'liga ketmanni berib, mana senga 20 sotik maydonda bir tonna paxta yetishtir. 50 sentner bo'ladi bu. 1 gektar maydonda 5 tonna paxta yetishtiriladi 50 sentnerda. Qarangki, shu 50 sentnerlik 5 tonna paxtani sotib oluvchi bugun bu klaster bo'ladimi? Bu boshqa tayyorlov tashkiloti bo'ladimi? Har bir tonnasini 20 million so'mdan sotib olsin. Demak, 1 gektar yer 100 million so'm daromad degani. 1 gektar yerda biz işçi onlardan şekillendirmiş mümkün şu asasında. Demek, benim ailemde bir işsiz bulanırken olsa, benim ailemde bir gitten yer, pahta yeri verirse, ben 5 tonla pahta yetiştirip bir erkek kişi var ya dedi. Ve şunu, demek ki, mahsulatını yetiştirişte benim internetim var. Lekin şunu bir gün satı olabiliyen, demek ki, bir günki teşkil kılınken klasterler deyimiz mi, ya ki yengiden teşkil kılınabiliyen tedbirkarlık subikler deyimiz mi, ya ki tayasal teşkilatları deyimiz mi? Demek bir kanka bir gün kefaletli şu mahsulatını pulunu tölep veredigen, hakkını tölep veredigen çözüm yaratılışı gerek.
Demek sabık mulazım Orunbayaki Abdullayev'ni fikirleri yedi. Şimdi o Orunbayaki'nin kısalık taşlardan biri adı faal. Amin Bayaki Kadir'in geplerini etsek, adı firmenin geplerini ki bir oylanıp görmemiz yine. Neme kaçan kayırdı degen savallarını.
Amin Bayaki'ni gel. Firmeler için bu yengelik, lekin yakışı tamamen var, yaman tamamen var. Şu karar bulan bir Katar'da firmelerle işte çıkarıştığı hak hukukunu özgertiriş gerek evvel çıkarışlarını. Çünkü hazır firmelerle aladığın uruhçılığı, yakılığı buna asmağına çıkıp gitken. Şuradan bir yengelik olsa, çekirme olsa alsa buladı yakışır. Lekin bir tamamı var. Harazım'da su meselesi kıyırak. Su meselesi hel olsa firmeler hazır ki alıp durgan daramatından 5-6 beraber köp daramat alışı mümkün. Paktanın yanında bir monopolya. Onu bir iki adam faydalar herhalde aldım. Dekanın üzerine zorga bir karın doyduruş için faydası var. Lekin eğer hazır hemme darametlerini satış hukukuna asa firmir faktanın. Fakta ekedi o. Başka neyse şart emez. Fakta ekedi. Faktadan daramet yakışım oladı. Hakkını versen. Bir fakta emez. Dekancılık aralaşması da gerek. Lekin hani bu birden yani bıçakılan kesken değil miydi? Benim şey hani devam etse gerek. Biraz bak. Çünkü buyruklu çıkarganlan ki şuna katı emel kılsa hemen her şey buladı. Çünkü bu Sovyet devrinde şekillengen her şeyini kıyım buladı. Birinciden, ikinciden şu Sovyet devrinden yatırgan emeldarlar otursa buna köp karşılıklı buladı. Şunun için yaşlara oranını boşaltıp barışı gerek.
Harazım'dan Emin Bayaki Kadir'in fikirleri yedi. Bana bir mulazımlı gapını eşittik. Adli bir firmerinin, bir pahalını gapını eşittik. Şulan emme gaplarını bir umumlaştırıp ne diye alamaz?
Emin Bayaki anca canlı gaplarını ettiler. Şimdi sabık hakim, Baba Buram hakim, hükümette işleyen adamlar. Onlar albatta yaxshi bo'lishini kutadi. Amin bakani aytganlardik, buni shu yaxshi tomoni ham, yomon tomoni ham bor. Yaxshi tomoni endi umidli tomoni albatta shu reja degan narsa olib tashlanishi kerak. Chunki hech qaysi dunyoda reja degan narsa yo'qda. Masalan, Amerikadan paxta eksa, hech kim unga reja qo'ymaydi.
Yo'q, Shimoliy Koreya bilan Belarusiyada bor. Kubada
endi ular istisno qilgan tarzda albatta demokratik davlatlarda demoqchiman. Chunki reja bu birinchi navbatda o'sha haligi dehqonni oyog'iga solingan bir tushov. Ushlab turadi buni erkin mehnat qilishdan va qishloq xo'jaligidagi islohotlarni albatta shu dehqonga hamda fermerga shu erkinlik berishdan boshlash kerak. Qachonki erkin bo'lsa, dehqon o'zi yaxshi biladi. Nima ekish kerak?
Yo, biladimi shuni da? Men dehqonni qanaqadir bir ideallashtirish ham borda. Mana akademik shoir G'afur G'ulomni Ko'kan Batrak degan poemasi bor. O'sha yerda Ko'kan Batrak borib salom ektashidan bu yoqqa. Mana sizlar salom ektashasizlar.
Endi siz sotsialistik realizm nuqtai nazaridan qaramang-da. Siz demokratik jarayonlar nuqtai nazaridan qarang. Chunki yerda ishlagan odamlar biladi. Masalan, yer unikida necha yildan beri ishlab kelyapti. Qaysi payt yetiladi, qaysi payt suv qo'yish kerak, qaysi payt dorib solish kerak. Endi prokuror borib buni haligi o'lchab yurish kerak emas tayoqchasi bilan, masalan, sen necha santimetr haydading yoki nimaga dalaga go'ng solmading deb. U o'zi biladi, agar undan manfaatdor bo'lsa-da, manfaatdor bo'lsa rosa ishlaydi. Shunda ishlaydiki, bola chaqasini olib chiqib ishlaydi, odamlarga yetarli pul berdirib ishlaydi, hammasini biladi. Qachonki iqtisodiy manfaatdorlik bo'lsa. Hozirgi fermerlarni ko'pida shu iqtisodiy manfaatdorlik yo'q. Ular shu uchma-uch chiqyapti-da, yo qarz bo'lib chiqadi, yoki shu topgan foydasi, paxtasi yoki g'allasi olgan foydasi o'sha soliqlarga ketadi yoki o'sha xarajatlarga ketadi, MTP xarajatiga va boshqasiga. Qachon u manfaatdor bo'lsa narsa agar bir narsa chiqadi, manfaatdor bo'lsa, u yanagi yil undan ham ko'proq manfaatdor bo'lishga harakat qiladi, ko'proq ishchini jalb qiladi, ko'proq hosildorlik olishga harakat qiladi. Manfaatdorlikdan endi bu bozor iqtisodiyoti shundan
shunday asosda. Qishloq xo'jaligi sohasi qanchalik foyda keltiradi O'zbekistonga? Biz bilamizki, mana Zuckerbergni o'sha Facebook'i yoki boshqalarining raqamlari juda katta, ya'ni oddiy bir shirkatning raqamlari. Qishloq xo'jaligini O'zbekistonga keltirayotgan foydasi oddiy dehqonga, davlat xazinasiga qancha? Men shuni Mirza Anvarakadan so'ramoqchi edim. Husaynovdan nima deb o'ylaysiz? Qanchalik rentabel soha bu?
Kecha bir gap bo'ldi-da, haligi bizni xalqaro press-klubda aytayapti. Mana bir yilda Turkiya qishloq xo'jaligidan 62 milliard dollar foyda olar ekan. Pokiston 63 milliard dollar foyda olar ekan. Va boshqa o'sha davlatlar shu katta daromadlar olar ekan. Bizni qishloq xo'jaligi vazirining o'rinbosaridan so'radi. Bizda qancha daromad oladi qishloq xo'jaligi desa, u aytadiki, 275 trillion so'm foyda oladi. Bu qancha bo'ladi dollarda? Desa, men dollarda hisoblab ko'rganim emas deydi. Lekin dollarda hisoblab ko'radigan bo'lsak, bu 2,5 milliard degani. Mana Turkiya 62 milliard foyda oladi o'zining yerlaridan. Biz esa o'zimizning yerlarimizdan 2,5 milliard foyda olamiz. Bu juda ham oz. Demak, mana shu joyda juda katta foyda olish, milliy o'sharligi nimani yalpi sanoat mahsulotini oshirish va yana millionlab ish o'rni yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Millionlab ish o'rni yaratish. Chunki o'sha yerlarni o'zini mana shu mashhur ekonomist va juda katta o'sha o'zi boshqargan xalqaro yonlarida boshqasida katta muvaffaqiyatlarga erishgan O'rinboy Abdullayevning fikricha o'sha bitta tumanda 15 mingta yangi ish o'rni yaratish imkoniyati paydo bo'lsa, bu axir juda ham najotku bugungi kunda kambag'allikni yengishni ham, ishsizlikni yengishni ham, mana shunga hammasiga yo'l ochib beradi. Lekin bu uchun mana shu o'zimizni dehqonlarimiz, tadbirkorlarimiz, mana bu siyosiy partiyalarimiz hammasi birgalashib mana shu yaratilgan imkoniyatlardan endi shiddat bilan foydalanish yo'liga o'tish kerak.
Mirzalim aka Husaynovning gaplari edi. Endi Sadiddin aka, bilasiz, mahsulot yetishtirish o'z yo'liga. Mana yetishtirdingiz karam, sholg'om, paxta, g'alla, keyin uni sotish ham bor. Shavkat Mirziyoyev Senatdagi nutqida aytdiki, O'zbekistonni yetishtirgan qishloq xo'jalik mahsulotlari Yevropa standartlariga to'g'ri kelmaydi, xaldingda yotibdi dedi, meva chevalar. Ya'ni sotilmasa nima qilish kerak uni? Sotish masalan.
Mahsulotni sotishdan oldin shu mahsulotni oladigan tashkilot bilan shartnoma qilinadi-da. Shartnoma qilingan taqdirda u sotiladi. Masalan, muncha yetishtirdim, bu bozor bir tog'ora ko'tarib bormaydi-ku mana buni olgin deb. Albatta shartnomaga asosan keyin o'sha dehqon shuni yetishtiradi va keyin sotadi. Bu bozor iqtisodiyotini qonunlari shundayki, masalan, siz sifatli hamda raqobatbardosh mahsulot yetkazishingiz kerakda. Masalan, sizni yetishtirgan o'sha aytaylik kartoshkangiz o'sha Rossiyaning kartoshkasidan balki yaxshiroq bo'lishi kerak. Yoki boshqa meva shirinroq bo'lishi kerak. Mana shundayda raqobatbardosh bir mahsulot yetishtirsangiz, keyin uni bozorga olib chiqasiz. Bu yerda hammasida bozor qonunlari o'ynash kerak. Bozor iqtisodiyotiga amal qilish kerak.
Shuni so'ramoqchi edim-da, mana davlat rejasidan voz kechiradigan bo'lsa, davlat buyurtmasichi yoki davlatning o'zi narx qo'yadi-ku? Bitta narx qo'yadi. Bu qat'iy narx, ko'pincha pasaytirilgan narx bo'ladi. Balki Mirjalov akadan so'rasak buni. O'sha xomashyoning narxi masalasida aytishadi, shu sotishga majbursan shu narxdan, balkim pastroq bo'lar, o'ynaydiku narx, balkim yuqoriroq bo'lar. Qanday shu masala?
Bugungi kunda xom ashyo narxi yerga urilgan. U majbur, u sotadigan joyi aniq edi, davlat buyurtmasi bor edi, uni hamma tomondan majbur qilib bo'yniga o'sha yuklarni juda ko'p qo'yishar edi. Masalan, o'sha paxta yetishtirishga nazoratni hokimlarga, prokurorlarga berib qo'yilgan edi. Ularni o'z navbatida manfaatlari bor va natijada o'sha paxta yetishtiruvchilarga o'sha Moliya vazirligi moliyaviy yordam berganligi uchun o'sha qayerdan yonilg'i sotib olishni, qayerdan haligi kimyo mahsulotlari sotib olishni hamma uni bo'yniga ilib qo'yar edi. Natijada bu paxta yetishtirishdan o'sha fermer yer egasi hech qanaqa foyda olmasdan mana shu faqat o'zini o'zi omon qolishi uchun kurashib kelgan. Mana endi esa o'sha yer katta boylik, endi haqiqatdan bir boyish imkoniyatini beradigan halol yo'ldan yaxshi haligi boylik orttirish imkoniyatini yaratadigan bir mexanizm bo'ladi. Mana shu narsani endi o'sha yer egalari, fermerlar o'zini haligi assotsiatsiyalarini o'zini o'sha qandaydir birlashmalarini tuzish kerakda, birgalikda bir-birini himoya qilgan holda endi kerakli katta foyda beradigan qishloq xo'jalik ekinlariga o'tamiz deb paxtani yuqori narxiga chiqish kerak. Chiqish imkoniyati bor, chunki yangi yaxshi to'qimachilik korxonalari, tikuvchilar, boshqalar paydo bo'ldi. Ular endi xalqaro bozorlarga chiqyapti va yaxshigina foyda olyapti. Endi mana shu foydani bo'lishish imkoniyati paydo bo'ladi va shu orqasidan mana shuni orqasidan o'sha paxtakorlarimiz undan bir-biriga manfaatdor bo'ladi o'zining mehnatidan. Mana shu ma'noda bu qarorni qabul qilinishi davlat masalan 100 minglab dehqonlarga tashlagan katta bir qadam.
Mirzabek Husaynov har doimgidek oldin juda yomon edi deb muammolar aytyapti va birdan olam guliston degan tarafga qarab o'tyapti-da, lekin mana narxni eng yuqoriga olib chiqamiz dedi. Narxni dehqon belgilamaydi, bozor belgilaydi-ku.
Yo, endi shu paytgacha O'zbekistondan dehqondan sotib olinadigan narxni davlat belgilardi-da. Dehqondan sotib oladigan narxni davlat belgilardi, keyin jahon bozorida qancha sotsa, u o'zi sotardi. Amerika shuni nazarda tutyaptilar. Albatta, esingizda bo'lsa agar 90-yillarda fermerlar birdaniga yaxshi boyib ketdi, chunki ular o'shaning ularda o'sha paytda ularga tola puli berilardi-da. O'sha sotilgandan paxta sotilgandan keyin tushgan foydadan yana bularga pul berilardi. Shuni boyib ketishdi, keyin bir yil, 2 yil shu amal qildi, yana buni ham keyin sekin yopishdi. Chunki paxta shu monopoliya. Monopoliya va undan shu foyda ko'radigan odamlar, foyda ko'radigan bir shaxslar bor edi. Endi hozir shuni davlat sektoridan chiqarib xususiyga o'tkazilyapti. Endi mana bu klasterlar ekadi. Klasterlar nima qiladi? Ya'ni o'sha boya aytganimdek, shu klasterlar agar mustaqil bo'lsa, haqiqiy mustaqil bo'lsa-da, davlatga bo'ysunmasa, bu davlat bilan davlat aytgan chiziqdan yurmasa, yana shu o'zi xaridor topib, o'zi mahsulotni sotadigan bo'lsa agar, ularda bir narsa bo'ladi. Lekin shu avvalgidek yana o'sha ularni nazorat qiladigan, shu tepada o'tiradigan odamlar bo'lsa agar, shaxslar bo'lsa, foyda ko'radigan ular bo'lsa agar, yana hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, shu avvalgidek qoladi.
Men o'z vaqtida men Liverpoolda paxta birjasi bor. Birja bor, paxta sotiladi, o'zbek paxtasi. O'sha yerga borganman, kuzatish uchun 99-yilda boruvdim. Keyin 2010-yilda Bremendagi paxta birjasiga borganman, Germaniyadagi. Ko'rdimki, oddiy Misr, Turkiya, Adana degan joylardan kelgan dehqonlar yoki dehqonlar uyushmalari shartnoma tuzib sotavorar ekan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri deydi-ku. O'sha Misr dehqoni yoki turk dehqonidan o'zbek paxtakorini nimasi farqi nima?
Yo'q, farqi bor, farqi.
Yo'q, nimasi yo'qmi dedi-ku. Talanti yo'qmi o'sha xalqaro?
Yo'q, talanti ham bor, hamma narsasi bor. Faqat o'zbek dehqonining ixtiyori o'zida emas-da. O'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'zi istagan narxda jahon bozorida sota olmaydi. Ularda shu imkoniyat bor. Farqi shunda xolos.
Endi yana bitta tarafida mana faqat paxta haqida gaplashyapmiz, negadir. Jamshid Xo'jayev xalqaro press-klubda o'tkazilgan anjumanda paxta va g'allaga davlat buyurtmasi deb aytdi-da. G'alla ham bor
albatta. G'alla ham bu bir og'riqli masala o'zbek jamiyati, o'zbek dehqonlari uchun. Chunki ular yetishtirgan g'allani davlat shu bozordagidan ancha narx pastda, past narxda sotib oladi-da. Sotib oladi va o'sha paytda o'zida bozorda aytaylik, keyinchalik bo'lib bozorda qimmat bo'lsa agar, ular ancha narx past narxda sotib oladi. va bundan plan bor, bundan reja bor. Agar rejani bajarmagan bo'lsa, agar boshda kaltak sinadi yoki o'shaligi o'ziga qoladigan bug'doy qismi ham o'rib ketiladi to davlat rejasini bajarmaguncha. Ko'p holatlarda shunday bo'ldi, dehqon yana shu ikkita qo'lini burniga tiqib qolaverdi-da.
Oldin biza Qozog'istonda Rossiyadan sovet paytida g'alla olganmiz, keyin Karimov g'alla mustaqilligini e'lon qildi. Hatto hurmatli xalq artisti, yaxshi ko'raman o'sha artistni, Bobo Murod aka qo'shiq aytgan, o'zimni nonim debdi. Lekin nimagadir o'sha nonni qozoq uniga yopishni xohlashadi-da.
Endi buni hamma biladi, chunki unda haligi shilkarinami degan narsa bor. Bir yopishqoqlik darajasi O'zbekistondagi bug'doyda yo'q. O'sha kam. Bo'lsa ham juda kam. Shu uchun Qozog'istonda yetishtirilgan un, o'shaligi haqiqiy iste'mol uchun yaratilgan un, o'sha qozoqlarda uni. Bizdagi O'zbekistondagi unni ko'proq o'shaligi oziqa uchun, chorva oziqasi uchun aytishadi.
Bugun o'sha qishloq xo'jaligidagi reforma istiqbollarini gaplashdik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Hammaga rahmat. Sog' omon bo'linglar. Nima deymiz? Omadlaringiz kelsin, hurmatli dehqonlar.